Գլուխ 11-րդ. Հեղինակի վտանգավոր ճանապարհորդությունը. Նա գալիս է Նոր Հոլանդիա, այնտեղ բնակվելու հույսով. Բնիկներից մեկը նետով վիրավորում է նրան։ Նրան բռնում են և ուժով նստեցնում պորտուգալական մի նավ։ Կապիտանի սիրալիր վերաբերմունքը։ Հեղինակը վերադառնում է Անգլիա։ Ես սկսեցի այս անհույս ճանապարհորդությունը 1714-5 թվի փետրվարի 15-ի առավոտյան ժամը 9-ին։ Քամին հաջողակ էր։ Սկզբում ես գործ էացում միայն թիակները, բայց հետո մտածելով, որ շուտ կհոգնեմ, իսկ քամին էլ կարող է փոխել իր ընթացքը, ես փորձեցի պարզել իմ փոքրիկ առագաստը։ Եվ այդպես, ծովի տեղադրության աջակցությամբ ես գնում եմ իմ հաշվով ժամը 1:30 լիք։ Իմ տերն ու իր բարեկամները կանգնած էին ծովափին միջև իմ անհետանալը, և ես հաճախ լսում էի կարմիր ձիաջորու, որը միշտ սիրում էր ինձ, բացականչությունը. «Հնույ իլա նիհամաջան եհու, պահպանիր քեզ ազնիվ եհու»։ Իմ ցանկություններ, եթե հնարավոր է, գտնել մի որևէ փոքրիկ անմարդաբնակ կղզի, ուր կարողանայի իմ սեփական աշխատանքով ապրուստիս միջոցները հայթայթել։ Նման կյանքի հեռանկարը ինձ ավել էր հրապուրում, քան թե Եվրոպայի ամենաբարեկիրթ արքունիկում առաջին մինիստրի պաշտոնը։ Այդչափ սոսկալի էր թվում ինձ Եվրոպա վերադառնալու և եհուների հասարակության մեջ ու նրանց իշխանության ներքո ապրելու հեռանկարը։ Իմ տենչած միայնության մեջ ես կարող էի գոնե ապրել իմ սեփական մտորումներով ու հաճույքով վերհիշել այդ աննման հույի հնընների առաքինությունները, չունենալով ոչ մի պատահություն նորից ընկնելու իմ ցեղակիցների մոլությունների և ապականությունների գիրկը։ Ընթերցողը հիշում է անշուշտ իմ պատմությունը, թե ինչպես իմ նավաստիները դավադրություն սարքեցին ու բանտարկեցին ինձ իմ կաբինի մեջ, թե ինչպես ես մնացի այդտեղ մի քանի շաբաթ առանց իմանալու, թե ինչ ուղղությամբ են գնում, իսկ երբ ինձ ափիչեցրին, ինչպես էին նրանք հավատացնում ինձ երդումով, սուտ թե ճիշտ, որ իրենք էլ չգիտեն, թե աշխարհիս որ մասում են գտնվում։ Տակավին ինձ այնպես էր թվում այն ժամանակ, որ մենք գտնվում ենք բարեհուսո հրվանդանից 10 աստիճան դեպի հարավ և մոտավորապես հարավային լայնության 45-րդ աստիճանի վրա։ Այդ ենթադրությանը եկա լսելով նրանց իրար հետ ունեցած մի քանի պատահական խոսքերն այն մասին, թե նրանք մտադրություն ունեն Մադագասկար կղզին գնալու և որ այժմ նրանք գտնվում են կղզու հարավ արևմտյան կողմերում։ Թեև այդ միսին ենթադրություն էր, այնուամենայնիվ ես որոշեցի բռնել արևելյան ուղությունը, հույս ունենալով հասնել Նոր Հոլանդիայի հարավ արևմտյան ափերին կամ թերևս մի այլ կղզու, որ ես կուզենայի տեսնել նրա արևմտյան կողմերում։ Քամին բոլոր ժամանակ փչում էր արևմուտքից, և իմ հաշվով երեկոյան ժամը 6-ին ես անցել էի դեպի արևմուտք առնվազն 18 լիգ, երբ մոտ կես մղոն հեռավորության վրա նկատեցի մի փոքրիկ կղզի, որին և շուտով հասա։ Դա մի լերկ ապարաժ էր, որ ուներ փոթորիկներից առաջացած կամարաձև ծովախորշ։ Իմ նավակը ես թողի այդտեղ և մագլցելով ապարաժը կարողացա պարզ կերպով տեսնել արևելյան կողմում հարավից դեպի հյուսիս ձգվող ցամաքը։ Գիշերը, մինչև լույս ես պարկեցի նավակի մեջ և վաղ առավոտյան շարունակելով իմ ճանապարհորդությունը, ժամը 7-ին հասա Նոր Հոլանդիայի հարավ արևելյան ափերին։ Դա հաստատեց իմ վաղուց ի վեր կազմած կարծիքն այն մասին, որ աշխարհագրական քարտեզների վրա այդ երկիրը տեղավորում են առնվազն 3 աստիճան ավելի արևելք, քան նա իսկապես ընկած է։ Տարիներ առաջ ես այդ կարծիքը հաղորդեցի իմ բարեկամ միստր Հերման Մոլին ու հայտնեցի պատճառները, սակայն նա գերադասեց հետևել ուրիշների հեղինակությանը։ Իմ իջած վայրում բնիկներ չտեսա, և հետը զենք չունենալով, ես վստահություն չունեցա երկրի խորքը մտնելու։ Ծովափում գտա մի քանի խեցի և հումհում կերա, չհամարձակվելով կրականել, որպեսի բնիկները ինձ չնկատեն։ Որպեսի խնայեմ իմ պաշարը, 3 օր շարունակ իմ կերակուրը ոստրերն ու խեցիներն էին։ Բարեբախտաբար սքանչելի ջրի մի աղբյուր ճարեցի, որ ինձ բավականին կազդուրեց։ 4-րդ օրը վստահ մի քիչ գնացի երկրի խորքը։ Ինձնից 500 յարդ հեռու մի բլրի վրա 20 թե 30 բնիկ տեսա։ Նրանք մարդ, կին ու երեխա ամբողջովին մերկ էին ու, ինչպես բարձրացող ծխից նկատեցի, բլորել էին կրակի շուրջը։ Նրանցից մեկը նշմարեց ինձ և իմաց տվեց մյուսներին։ 5 հոգի դեպի ինձ եկան, կանանց ու երեխաներին թողնելով կրակի մոտ։ Ես իսկույն փախա դեպի ափն ու նավակը նստելով հեռացա ափից։ Վայրենիները նկատելով իմ փախուստը հետապնդեցին եւ նախքան ես կարող էի բավականաչափ հեռանալ, հետևից արձակեցին մի նետ, որ խոր վեր քաստրեց իմ ձախ ծնկանը։ Դրա նշանը կմնա միջև իմ գերեզմանը։ Ես վախեցա, թե միգուցե նետը թունավոր լինի, ուստի նրանց նետաձգության սահմանից ելնելով, օրն էլ հանդարտ էր, հնարավորություն ունեցա ծծել միջի արյունն ու վերքս կապել։ Ես չգիտեի, թե ինչ անեմ, որովհետև չէ համարձակվում վերադառնալ իմ նախկին Իջևանը։ Ուստի բռնեցի հյուսիսային ուղությունը, միևնույն ժամանակ ստիպված լինելով ուշ տալ թիերին, քանի որ քամին թեև մեղմ փչում էր հյուսիսարևմուտքից ուղիղ իմ դեմ։ Աչքս չորս կողմը դարձնելով, որպեսի ափ իջնելու մի հարմար տեղ գտնեմ, հանկարծ նկատեցի հյուսիսարևելքում մի առագաստ, որը րոպե առ րոպե ավելի տեսանելի էր դառնում։ Ես տատանվում էի, սպասեմ արդյոք նրան, թե ոչ։ Բայց ի վերջո Եհուների ցեղի դեմ իմ ունեցած ատելությունը գերը կշռեց։ Ես ետ դարձրի իմ նավակը եւ առագաստն արձակելով եւ միևնույն ժամանակ թիերին ուշ տալով մեկնեցի դեպի հարավ ու գնացի դեպի այն ծովախորշը, որտեղից փախել էի այս առավոտ, գերադասելով անznատուր լինել այդ բարբարոսներին, քան թե ապրել եվրոպական Եհուների հետ։ Ես իմ նավակը վարեցի ուղակի դեպի ծովապ ու ինքս թաքնվեցի մի քարի հետև, վերևում հիշատակված սքանչելի աղբյուրի մոտ։ Նավը մինչև կես լիկ մոտեցավ այդ ծովախորշին ու տակառներով լիքը մի մակույկ ուղարկեց դեպի ափը խմելու ջուր վերցնելու։ Ըս երևույթին դա հայտնի տեղ էր։ Բայց որովհետև մինչև ափին մոտենալը ես չնկատեցի մակույկը, ուստի այլևս ուշ էր թաքնվելու համար մի ուրիշ վայր որոնելը։ Ապիչնելով նավաստիները նկատեցին իմ նավակը ու չորս կողմը նայելուց հետո կռահեցին, որ նրա տերը հեռու տեղ չպիտի լինի։ Չորս հոգի, լավ զինված, նայեցին ամեն մի ծակուցուկ ու թաքստոց եւ վերջապես գտան ինձ քարի հետևը, գետնին երեսնի վայր պարկած։ Նրանք զարմանքով սկսեցին դիտել իմ տարօրինակ եւ անճոռնի հագուստը, կաշվից կարած իմ վերարկուն, տախտակի ներփաններով իմ կոշիկները եւ մորթուց շինած իմ գուլպաները։ Սակայն իմ հագուստից նրանք եզրակացրին, որ ես տեղացի չեմ, որովհետև վերջիններս ամենքն էլ մերկ էին։ Նավաստիներից մեկը պորտուգալերեն հրամայեց ինձ վեր կենալ ու հարցրեց, թե ով եմ։ Ես հիանալի կերպով հասկացա այդ լեզուն եւ ոտքի ելնելով ասացի, որ ես մի թշվառ Եհու եմ, հույի հնների երկրից արտաքսված եւ խնդրում եմ, որ նրանք բարեհաճեն ինձ բաց թողնել։ Նավաստիները զարմացան, երբ լսեցին իմ պատասխանն իրենց մայրենի լեզվով եւ իմ տեսքից կռահեցին, որ ես եվրոպացի պետք է լինեմ, սակայն նրանք չկարողացան հասկանալ, թե ինչ է նշանակում Եհու եւ հույի հնհն բառերը, եւ միևնույն ժամանակ ծիծաղեցին իմ խոսելու օտարոտի ձևի վրա, որ նման էր ձիու վրընջոցին։ Ամբողջ ժամանակ ես սարսափից ու ատելությունից դողում էի։ Մի անգամ էլ խնդրեցի, որ նրանք ինձ բաց թողնեն, եւ սկսեցի կամաց-կամաց շարժվել դեպի իմ նավակը։ Սակայն նրանք ինձ կանգնեցրին, ցանկանալով իմանալ, թե ինչ երկրում եմ ծնվել, որտեղից եմ գալիս եւ ուրիշ շատ հարցեր։ Ես նրանց պատասխանեցի, որ ծնվել եմ Անգլիայում, որտեղից հեռացել եմ 5 տարի առաջ, երբ մեր եւ նրանց երկրները հաշտ էին։ Ոստի ես հույս ունեմ, որ նրանք ինձ չպիտի ընդունեն իբրև թշնամի, մանավանդ որ ես մտադրություն չունեմ նրանց վնաս հասցնելու։ Ես լոգ մի թշվառ Եհու եմ եւ որոնում եմ մի ամայի վայր իմ տարաբախտ կյանքի մնացորդն անցկացնելու։ Երբ նրանք սկսեցին խոսել, ինձ թվաց, թե դրանից ավելի անբնական բան չէի լսել, որովհետեւ իմ կարծիքով դա նույնքան հրեշային էր, որքան եթե Անգլիայում մի շուն կամ մի կով խոսեր, կամ թե չէ մի որևէ Եհու հույի հնների երկրում։ Պակաս զարմանք չէր պատճառում պատվավոր պորտուգալացիներին եւ իմ տարօրինակ հանդերձը եւ իմ արտասանության օտարոտի ձևը, թեև նրանք հիանալի կերպով հասկանում էին ինձ։ Նրանք ինձ հետ խոսում էին շատ սիրալիր եւ հայտնեցին, թե կասկած չունեն, թե իրենց կապիտանն ինձ ձրի կտանի մինչեւ Լիսաբոն, որտեղից ես կարող եմ վերադառնալ իմ հայրենի երկիրը, որ նավաստիներից երկու հոգի կվերադառնան նավը կապիտանին հաղորդելու իրենց տեսածը եւ նրա կարգադրությունը ստանալու։ Միևնույն ժամանակ, եթե ես ազնվությամբ չերթվեմ, որ չպիտի փախչեմ, ապա նրանք ինձ պիտի զորով պահեն։ Ես լավագույնը համարեցի հնազանդվել նրանց առաջարկին։ Նրանք շատ հետաքրքրվեցին իմանալու իմ արկածների մասին, բայց ես նրանց ցանկությունը լիովին չբավարարեցի, ու նրանք եկան այն եզրակացության, որ ինձ հետ պատահած դժբախտությունից հետո խելքս կորցրել եմ։ Երկու ժամից հետո նավակը, որ բարձացր համեղ ջրով լի տակառներով, վերադարձավ ունենալով եւ կապիտանի հրամանը ինձ նավ վերցնելու։ Ես չոքեցի եւ աղերսեցի, որ ինձ ազատ թողնեն, բայց իզուր։ Նավաստիները թոկերով կապ կպեցին ինձ, նավակը նետեցին, որտեղից ինձ նավ բարձացրին եւ ապա տարան կապիտանի կաբինը։ Կապիտանի անունն էր Պեդրո դ Մենդես։ Նավերին աստիճանի բարեկիրթ եւ վեհանձն անձնավորություն էր։ Նա ինձ առաջարկեց, որ իմ մասին որոշ տեղեկություններ տամ եւ ցանկացավ իմանալ, թե ինչ եմ ուզում ուտելու կամ խմելու։ Նա ասաց, որ ինձ հետ պիտի վարվեն այնպես, ինչպես իրեն հետ, եւ այնքան սիրալի խոսքեր ասաց, որ մի Եհուի կողմից այդքան քաղաքավարություն տեսնելը զարմացրեց ինձ։ Տակավին ես լուրը տխրադեմ էի, նրա եւ նրա նավաստիների հոտից քիչ մնաց, որ ուշաթափվեմ։ Վերջապես ես խնդրեցի, որ իմ նավակից ուտելու բան բերեն, բայց կապիտանն ինձ համար պատվիրեց վառեք եւ սքանչելի գինիներ ու կարգադրեց, որ ամենամաքուր կաբիններից մեկում ինձ համար անկողին պատրաստեն։ Ես շորերս չուզեցի հանել եւ այնպես հագուստով պարկեցի անկողնում։ Կես ժամ անց, երբ իմ հաշվով նավաստիները ճաշի պիտի նստած լինեին, գախտագողի նավի մի կողմն անցա, որպեսի ծովը նետվեմ եւ լողալով կյանքս ազատեմ, միայն թե չմնամ եհուների մեջ։ Սակայն նավաստիներից մեկը խանգարեց ինձ, իսկ կապիտանը տեղեկանալով այդ մասին, հրամայեց, որ կաբինի մեջ ինձ շղթայակապանեն։ Ճաշից հետո Դոն Պեդրոն մոտս եկավ ու ցանկացավ իմանալ իմ այդ հուսահատ վարմունքի պատճառը, հավատացնելով, որ նրա միակ ցանկությունն է ինձ ամեն կերպ ծառայություն մատուցել։ Նա այնքան սրտառուչ էր խոսում ինձ հետ, որ կամաց-կամաց ես որոշեցի նրա հետ վարվել այնպես, ինչպես մի կենթանու հետ, որ նոշտված է աննշան բանականությամբ։ Ես համառոտ կերպով պատմեցի իմ ճանապարհորդության, նավաստիների իմ դեմ սարկած դավադրության մասին, այն երկրից, ուր նրանք ինձ ափիչեցրին եւ այդ երկրում անցկացրած իմ 3 տարվա կյանքից։ Իմ ասասները կապիտանը ընդունում էր իբրև երազ կամ զառանցանք, որ ինձ վիրավորանք էր պատճառում, որովհետեւ ես արդեն կորցրել էի ստելու կարողությունը, որ հատուկ է բոլոր երկրների եհուներին, ուր նրանք տիրապետում են։ Հետևապես կորցրել է իրենց նմանների ասասներին թերահավատության վերաբերվելու հակումը։ Ես նրան հարցրի, թե միթե նրանց երկրում սովորություն կա ասելու այն, ինչ չի եղել։ Ես նրան հավատացրի, որ ես համարյա թե մոռացել եմ, թե ինչ բան է սուտը, ու եթե ես 1000 տարի եմ ապրել հույի հննների երկրում, ամենավերջին ծառայից անգամ ստախոցություն չպիտի լսեի։ Ես ասացի նաև, որ ինձ համար միևնույն է, հավատում է նա ինձ, թե ոչ, սակայն իտրիտուր նրա ցույց տված շնորհների ես ներողամիտ կլինեմ նրա բնական թերությունների հանդեպ ու կպատասխանեմ այն բոլոր առարկություններին, որ կհաճի անել, այնպես որ նա հեշտությամբ կկարողանա ճշմարտությունը գտնել։ Կապիտանը, որը մի խելացի մարդ էր, իմ պատմության զանազան մասերի մեջ հակասություններ գտնելու փորձից հետո վերջապես սկսեց ավելի լավ կարծիք կազմել իմ ճշմարտասիրության մասին։ Միայն նա ավելացրեց, թե քանի որ ես այդչափ սերտ կապով կապված եմ ճշմարտության հետ, ապա ազնիվ խոսք պիտի տամ նրան, որ այս ճանապարհության ընթացքում իմ կյանքի դեմ ոչ մի մահափորձ չպիտի կատարեմ, եթե ոչ, մինչև մեր Լիսաբոն հասնելը, նա ինձ կշարունակի պահել իբրև մի կալանավորի։ Ես տվի նրա պահանջած խոստումը, բայց միևնույն ժամանակ հայտարարեցի, որ պատրաստ եմ գրելու ամեն մի զրկանք, միայն թե նորից չվերադառնամ եհուների աշխարհը։ Մեր ճանապարհորդությունը անցավ առանց որևէ կարևոր դիպվածի։ Դեպի կապիտան ունեցած երախտագիտությունից դրթված ես երբեմն, զիջելով նրա ջերմ փափագին, զրուցում էի նրա հետ, աշխատելով թաքցնել իմ հակակրությունը դեպի մարդկային ցեղը։ Թեև այդ հաճախ Երևան էր գալիս, իսկ կապիտանը ձևացնում էր, թե չի նկատում։ Օրվա մեծ մասը փակվում էի կաբինի մեջ, որպեսզի նավաստիներից ոչ մեկին չտեսնեմ։ Կապիտանը հաճախ համոզում էր ինձ, որ ես հանեմ իմ վայրենի հագուստը եւ առաջարկում էր իր լավագույն զգեստը, բայց ես հրաժարվում էի, գարշելով վրաս առնել մի այնպիսի բան, որը եղել է Եհուհի մարմնի վրա։ Ես միայն խնդրեցի, որ երկու մաքուր շապիկ տա ինձ, որոնք նրա հագնելուց հետո լվացած էին եւ թվում էր, որ ինձ այնքան էլ չպիտի ապականեին։ Այդ շապիկներն ամեն օր փոխում էի եւ լվանում իմ ձեռքով։ Մենք Լիսաբոն հասանք 1715 թվի նոյեմբերի 5-ին։ Ափիչնելով կապիտանը ստիպեց, որ վրաս առնեմ նրա վերարկուն, որպեսի ամբողջ ինձ վրա չծիծաղի։ Նա ինձ տարավ իր տունը եւ իմ ջերմ փափագի համաձայն տեղավորեց դեպի բակը նայող ամենաբարձր սենյակում։ Ես նրանից երթում առա, որ հույի հնմների մասին իմ պատմածը ոչ մեկի չասի, որովհետև այդ պատմության ամենաչնչին ակնարկն անգամ ոչ միայն կմղի անթիվ մարդկանց ինձ տեսնելու, այլ հավանաբար կարող է ինձ ձերբակալման կամ թե չէ հավատաքննության կողմից հրկիզման վտանգի մեջ նետել։ Կապիտանը համոզում էր ինձ մի ձեռք շոր կարել տալու, բայց ես թույլ չէի տալիս դարձակին, որ չափսը հանի, և քանի որ Դոն Պեդրոն իմ հասակի էր, ուստի նրա զգեստն ինձ շատ հարմար եկավ։ Նա ինձ համար հայթայթեց նաև այլ անհրաժեշտ բաներ, որ ես գործադրելուց առաջ օրերով քամուն էի տալիս։ Կապիտանը կինչուն էր և ծառաներն էլ 3 հոգուց ավելի չէին, որոնցից ոչ մեկին թույլ չէր տալիս ճաշի ժամանակ սպասավորելու։ Նրա վարվեցողությունն այնքան պարտավորեցնող էր և հասկացողությունն էլ այն աստիճան մարդկային, որ ես սկսեցի իսկապես հաշտվել նրա ընկերակցությանը։ Նրա հորդորների ազդեցության տակ ես մինչև անգամ որոշեցի հետևի պատուհանից նայել դուրս։ Կամաց-կամաց ինձ տարան մի այլ սենյակ, որտեղից ես դեպի փողոցը նայեցի, բայց սոսկումով ետ քաշվեցի։ Մի շաբաթից հետո կապիտանն ինձ տարավ ներքև, դեպի փողոցի դուռը։ Իմ մեջ ահը կամաց-կամաց պակասում էր, իսկ ատելությունն ու արհամարանքը դեպի մարդիկ կարծես թե ավելանում։ Վերջապես ես քաջություն ունեցա կապիտանի հետ միասին փողոց դուրս գալ, բայց քթացակերս պանդ կամ քթախոտ էի լցնում։ 10 օրից հետո Դոն Պեդրոն, որին ես մոտավորապես պատմել է իմ ընտանեկան գործերի մասին, ասաց, որ իմ պատվո զգացումն ու խիղճը պահանջում է, որպեսի վերադառնամ իմ հայրենի երկիրը և ապրեմ իմ տանը, կնոջս ու երեխաներիս հետ։ Նա ասաց, որ ծովափին մեկնելու պատրաստ մի անգլիական նավ է կանգնած, ու նա կարող է ինձ հայթայթել ճանապարհի համար բոլոր անհրաժեշտ պիտույքները։ Նա ասաց, որ միանգամայն անհնարին է գտնել ապրելու համար մի այնպիսի ամայի կղզի, որպիսին ես էի ուզում, իսկ իմ սեփական տանը ես տեր ու տիրական եմ, և կարող եմ ժամանակս անցկացնել որպես մենակյաց։ Վերջիվերջո ես հնազանդվեցի, գտնելով, որ ավելի լավ բան չէի կարող անել։ Ես մեկնեցի Լիսաբոնից նոյեմբերի 24-ին մի անգլիական առևտրական նավով, բայց թե ով էր նրա տերը, ամենևին չհարցրի։ Դոն Պեդրոն ուղեկցեց ինձ միջև նավն ու 20 ֆունտ ստերլինգ պարկ տվեց։ Նա սիրալիր կերպով ինձ մնաց բարով ասաց և հրաժեշտի ժամանակ գրկախառնվեց ինձ հետ, որ ես հազիվ կարողացա տանել։ Այդ վերջին ճանապարհորդության ժամանակ ես նավի տիրոջ կամ նրա նավաստիներից որևէ մեկի հետ ոչ մի հարաբերության մեջ չմտա և ինձ հիվանդ ձևացնելով փակվեցի կաբինիս մեջ։ 1715 թվի դեկտեմբերի 5-ին, առավոտյան մոտ ժամը 9-ին, մենք խարիս խնետեցինք Դաունսում և կեսօրից հետո ժամը 3-ին ողջ և առողջ եկա մեր տունը, Ռոթերհիթ։ Կինս ու երեխաներս ինձ ընդունեցին մեծ զարմանքով և ուրախությամբ, որովհետև նրանք ինձ վաղուց մեռած էին համարում։ Բայց ես անկեղծ կերպով պիտի խոստովանեմ, որ նրանց տեսքն իմ մեջ ատելություն, զզվանք և արհամարանք հարուցեց մանավանդ, երբ հիշեցի այն սերտ կապի մասին, որ գոյություն ունի մեր մեջ։ Թեև հույի հնհնմների երկրից դժբախտ կերպով արտաքսվելուց հետո ես ինձ հարկադրել էի դեպի Եհուները համբերատար լինել ու զրուցել Դոն Պեդրո դ Մենդեսի հետ, բայց և այնպես իմ հիշողությամբ և երևակայությամբ ես ամբողջապես տարված էի պայծառ հույի հնհնմների առաքինություններով ու գաղափարներով։ Եվ երբ ես սկսում էի խորհել, որ Եհու էքերից մեկի հետ իմ ունեցած կապի շնորհիվ այդ կենդանիներից մի քանիսի հայր եմ դարձել, ինձ պատում էր անսահման ամոթ, շփոթ ու զզվանք։ Հենց որ ներս մտա տուն, կինս գրկեց ու համբուրեց ինձ։ Տարիներ շարունակ անսովոր լինելով շփվելու այդ զազիր անասունների հետ, ես համարյա մի ժամ ուշաթափվեցի։ Երբ ես գրում եմ այս տողերը, անցել է 5 տարի այն օրից, երբ վերջին անգամ վերադարձա Անգլիա։ Առաջին տարվա ընթացքում ես չէի կարողանում տանել կնոջս կամ երեխաներիս ներկայությունը։ Անտանելի էր ինձ համար անգամ նրանց հոտը։ Մանավանդ անհնար էր նրանց այդ ճաշի նստել միևնույն սենյակում։ Մինչև օրս էլ նրանք իրավունք չունեն ձեռք տալու իմ հացին կամ խմելու միևնույն գավաթից, և ոչ էլ կարողանում եմ թույլ տալ, որ նրանցից որևէ մեկը հպվի իմ ձեռքին։ Իմ խնայած առաջին դրամով ես գնեցի 2 ձի, որոնց ես պահում էի սքանչելի գոմում։ Դրանցից հետո իմ ամենամեծ սիրելին ձիապանն է, որովհետև նրա գոմից բերած հոտը կենթանություն է տալիս իմ հոգուն։ Իմ ձիերը բավական հասկանում են ինձ, և ես օրական առնվազն 4 ժամ խոսում եմ նրանց հետ։ Նրանց համար օտար է սանձը և թամբը, նրանք իմ ամենամտերիմ բարեկամներն են և իրար հետ շատ սիրով են։